Milí posluchači a fanoušci, moc děkujeme za vaši podporu, za to, že posloucháte a máme teď na vás obrovskou prosbu. Běží anketa Podcast Roku a my doufáme, že dostaneme co nejvíc hlasů, takže vás teď chceme poprosit, jestli byste byli tak hodní a klikli na webovou stránku podcastroku.cz a dali nám tam hlas. Potřebujeme co nejvíc hlasů, takže běžte teďka na podcastroku.cz a dejte tam Psycho Bitches na úplně první místo. Můžete hlasovat až pro 5 podcastů a když nás dáte na první místo, tak dostáváme 5 bodů a to nás může posouvat nahoru. Psycho Bitches,
Bitches, Bitches. Evi,
no?
Cítíš se mladá?
No, ne už tolik. Už ne tolik, co dřív. Ale cítím se mladší než ty.
To bude asi tím, že seš mladší než já, ale ty nevíš, jak se cítím já.
Nevím, no, ale jsem to řekla jenom tak.
Já vím, každopádně...
Aby se nepřipadala tak stará. Sorry, já to moc nevylepšuju.
Každopádně, hele, když pokládám tuhle otázku, tak nějak implicitně se předpokládá, že cítit se mladá, že je to něco dobrýho. Mm-hmm. A že cítit se stará je něco špatného, že jo?
Jo, mě to třeba jako naštvalo, když jsem přemýšlela nad tím, kdy jsem se začala připadat starší, necítím se úplně stará, ale cítím se jako starší. No a myslím si, že ten největší zlom pro mě jako do té další životní etapy nastal ve chvíli, kdy jsem, jako přicházela jsem v nějakým jako prostředí do kontaktu s lidma, kterým je pořád tak nějak okolo, já nevím, 15 až 20. A najednou, jako furt jsem se cítila být součástí a pak, i když jsem se furt cítila být součástí, tak jsem zjistila, že už nejsem, jo? Protože už oni mě jako ne, tak neberou. Mm-hmm. A v ten okamžik jsem si musela říct, jo, holka, už prostě konec, už sem nepatříš a musíš jako jít vodům dál. A vlastně jako musela jsem, jako když z té komunity tady tohodle odejít, mm-hmm. protože jsem tam připadala jako nepatřičně a bylo vidět, že jim to tam narušuju, jakoby tím mým věkem, že to tam fakt hraje roli. Takže v ten okamžik to pro mě bylo takovej zlom, že jsem si řekla, no, že vlastně už nejsem ta mladá.
Už nejsem ta mladá. Hele, my dneska budeme trošku bičovat předpoklad, že být mladá je něco skvělého a být stará je něco, za co bychom se, nevím, jestli měli stydět, ale co je jako míň hodnotný, nebo co je nějaký odpudivý, nebo něco, co bychom neměli chtít. Já si myslím, že být stará je neutrální, stejně jako být mladá je neutrální, nebo by se mi líbilo, kdyby to takhle bylo, jo? A jo.
Hele, proč ty vypadáš mladší? Ty vypadáš totiž hrozně mladě.
No, proč? Protože štěstí, nebo možná neštěstí, taky ideální případě by to bylo neutrální, ale spousta lidí má potřebu mě za to, že jsem genetický mutant lichotit. Prostě jsem dostala nějaký geny, že mám zpomalený epigenetický stárnutí. My jsme si kdysi dělali s Honzou jakousi analýzu genetickou a mám to tam napsaný, že mi pomalej stárne ksicht, že mi i obecně pomalej stárne tělo, takže to není nic, o co bych se zasloužila, to chci říct.
Ale dostáváš za to nějaký benefity.
Paradoxně, to, co je na tom úplně úchylný, že za to dostávám hrozně moc lichotek. Mm. Jo? Ježíš, na to by vůbec není vidět, že máš 3 děti. Mm-hmm. Hej, sorry. A kdyby bylo, tak to znamená, že jsem hnusná, nebo co? Víš, jakože co je na tom, že by na mě bylo vidět, že jsem jako porodila 3 děti, vždyť tak jsem je porodila. Takže vlastně je to absurdní, že na jednu stranu mě to krmí a sytí laciným dopaminem, ale na druhou stranu mám nějakou vnitřní potřebu se tomu vzpouzet. Protože to staví to, že vypadám mladší, jako kdyby to bylo něco úctyhodného, něco, na co mám být hrdá, něco, čím jsem lepší než ty ženy, které teda nevypadají mladší, no. Hmm. Ale kurva ne. Kurva ne. A dneska se o tom budem bavit. Jo, nemůžu za to, že vypadám mladší. Není to moje vina. Nechte mě bejt. Bylo dokonce období, kdy to bylo hrozný. Bavili jsme se o tom v minulém podcastu. Oli, proč ty s nikým nechodila v 15? No, protože jsem vypadala na 10 a musel by to být někdo, kdo má preferenci podivnou, sexuální, jo. A zároveň, jako bylo to i těžký v období, kdy mi třeba bylo 27, vypadala jsem na 19. Mm-hmm. A já už jsem ale chtěla být zasloužila psycholožka.
A já jo, to jsi určitě na to narazila, no.
Narážela jsem na to pořád, jo. Narážela jsem i na to, že spousta mužů, u kterých jsem jako doufala, že se mnou baví, protože chcou vést nějakou zajímavou intelektuální debatu, tak ve skutečnosti jenom se chtěli otírat o můj sexuálně atraktivní zevnějšek.
A nemyslíš si, že to bylo kvůli tomu, že jsi žena?
Já nevím. Možná jo.
To třeba nesouviselo s tím. A nebo možná v oboje, víš.
No, je to oboje a hezky mi teďka nahazuješ, protože my se budeme bavit o stárnutí a já jsem si dělala jako velký research a protože jsem sama žena, tak mě samozřejmě v první řadě zajímaly ženy a stárnutí. A jako vypadá to, že být žena a ještě být stará žena je jedno z nejhorších věcí, která se ti v životě může stát. Jo? Mm-hmm. Ženy po 55 letech zhruba, po té, co projdou přechodem a už takzvaně nejsou atraktivní, jo? Už, a to nevypadá, že by naplňovali ideál krásy, plodný. Tak začínají být ve veřejném prostoru neviditelný.
Mm-hmm.
Jo? A zatímco muži zrají, prosím pěkně, tak ženy stárnou. To jsem teďka četla. Já jsem měla chuť vzít kudlu a ječe na běže.
A jako říká se to tak. A já jsem přemýšlela nad tím, jestli to tak sama vnímám, aniž bych se snažila na sebe, no takhle, aniž bych si to nějak racionalizovala, nebo se snažila stavět do role toho, ne, já to takhle přece nemám.
Mm-hmm.
Tak jsem se přichytla při to, že opravdu to jako vnímám tak, že když ty muži stárnou, tak mě to vlastně jako nepřipadá tak hrozný, jak když stárnou ty ženy, že jsem na to nalítla, jako tady na ten kult mládí.
Hej, všichni jsme na to nalítli. Vlastně jedna z těch zajímavých věcí, která vycházela z výzkumu, bylo, že velká většina těch starších žen nemá ráda svý těla, jo? Přijdou jim až nechutný. Když je vidí v zrcadle, tak se jim buď chce plakat, nebo si rychle na sebe hodí ručník, vůbec se na to nechcou dívat, mají pocit, že je nějaký rozkol mezi tím, jak vypadají a kým jsou, jo? Zkrátka velmi těžko se s tou vizuální identitou toho stáří nějak jako kamarádí. A je to velmi silný. Bylo to až 73% žen, který prostě se nemají rádi ten svůj zevnější.
O jakého jsme věku?
Nad 55.
Takže, a vidíš, to je třeba zajímavé. My se tady bavíme jako o stáří a už označujeme, že tady tohle je vlastně 55, že to už je to stáří, jo.
No a počkej, ale to, co jsem chtěla říct, jo, že zároveň paradoxně možná nejvíc trpí ty ženy, které na to mají nějaký náhled a nechcou se poddávat tomu kultu nekonečného omlazování, nechcou jako jet na té vlně toho, že máš vypadat co nejmladší a jinak nemáš hodnotu a že musíš si udělat 1000 plastických operací a zastavit to otřesné stárnutí. Chcou stárnout tak nějak jako s grácí přirozeně, přejou si být nějak hrdý na to, že jo, v životě letčím prošli a nějak se jim to třeba podepsalo do obličeje a do těla. Protože tyhle právě prožívají největší vnitřní konflikt, že na jednu stranu mají tohle jako teoretický nastavení mysli, jo? Já chci jako stárnout a chci být v pohodě s tím, že stárnu. Ale zároveň ten tlak té společnosti, k tomu nebýt s tím v pohodě, brzdit to, mazat se krémama, píchat si botox, oblíkat se tak, aby zminimalizovala, aby na tobě minimálně bylo vidět třeba to, že jsi odrodila děti, nebo že jsi prošla menopauzou, je tak silný, že tomu stejně podléhají. Jo, a pak vlastně mají ještě ten konflikt v tom, tyjo, já jsem slabá povrchní, já tomu podléhám, vedle toho jakože já chci být ta rebelka šedovlasá vrásčita. Jo? Takže vlastně prostě pro tyhle ženy, které jsou nějak vědomí a malinko nad tím uvažujou, to může být v konečném důsledku ještě těžší, protože se přesně nezbaví těch emočních vzorců, jak jsou do nás ty introjekty zažraný, to, že máme být krásný. A zároveň si jako přeju s tím ne úplně jako, jo, úplně prostě nějaký proti tomu proudu.
A ono ten paradox, jako, já ho tady mám taky jako poznamenaný, že jsem ho tady chtěla zmínit, a ještě trošičku jakoby v jiném slova smyslu, že ty se vlastně jako, že to zase nějaký paradox, ty teď mluvíš jakoby o té složce krásy, jo. A já mluvím o tom nějakým tom sebepojetí, že ten na jednu stranu se vlastně snažíš vyhnout tomu, abys byla označená za tu starou, takže se udržuješ a prezentuješ se, že vlastně jako, hele, já jsem tady v tom aktivní, jo, tady se snažím dělat tohle a tohle, tady se udržuju. Počkej, tady snad možná mám i nějaký jako konkrétní případ. Jo, za neprázdněná, pozitivní, prostě, že se udržuješ pracovně aktivní. Ale na druhou stranu je tam ten paradox, že chceš, abys teda byla vnímaná už jako ta moudrá a to, co se s tím stářím pojí.
Mm-hmm.
Jo, takže ty vlastně na jednu stranu nechceš být stará, na druhou stranu chceš využívat výhody toho stáří.
Mm-hmm.
A k ageismu tam vlastně jako ještě bylo poznamenané, že chceme využívat potom ve stáří, nebo my ne, ale že ty starší lidi chcou využívat, a to už se bavím o 70+, chcou využívat ty výhody i ty systémové, jako různé slevy pro seniory a podobně. Mm-hmm. Ale na druhou stranu se pořád chcou prezentovat jako ti mladí. Tam je takový zajímavý konflikt.
Mm-hmm. Řekla jsi slovo ageismus, tak ho pojďme malinko tady dopředstavit, protože nevím, kolik našich posluchačů ho nutně zná. A v podstatě se to dá zhrnout do pár slov, jakože ageismus je nějaká představa o tom, že být mladý je super, je to něco, co bychom všichni měli chtít, je to krásný, jo? A že být starý je blbý, je to ošklivý a je to až nechutný.
Jo.
Jo. Tohle je nějaká úplně základní představa toho, o čem ten ageismus je, a on taky není úplně explicitní, že bychom starým lidem říkali, fuj, ty seš hnusnej, nebo takhle o někom mluvili. On je implicitní. Mm-hmm. On je o tom, že když vidíme starý tělo, tak si řekneme, ah, jo, a je o tom, že když vidíme mladý tělo, tak si řekneme, třeba. Ale nejenom starý tělo, ale i v mnoha ohledech starou duši nebo starý nějaký náhled na svět, ať to pořád netahám do těch těl.
Jo, jo, jo. Tady vlastně, já jsem si taky hledala nějakou něco, co se s tím ageismem pojí, a soubor výzkumu, že nastínuje nějakou samozřejmou povahu toho ageismu v situacích každodenního života, hlavně prej teda v neoliberálních kulturách, mm-hmm. jo, že když se podíváš třeba do Asie, Japonsko, mm-hmm. Korea a podobně, tak tam se staří lidi vnímají jinak, než je vnímáme my, to je veliký mm-hmm. rozdíl. A že tady u nás je to tak vlastně, že aby jednotlivci úspěšně stárli, mm-hmm. tak se musí neustále snažit distancovat se od toho stáří, jo. což je jako hrozný. Navzdory tomu, že vlastně to není možný jako dosáhnout toho cíle nestárnout. Mm-hmm. Takže ty furt bojuješ proti tomu, co nejde udělat. Jo, to je hrozný. Je to,
pojmenovala si nádherný paradox. Já bych ještě chtěla říct, že ty takzvané modré zóny, kde se lidi dožívají největšího věku, nejvyššího věku, ať už je to ten ostrov Okinawa v Japonsku, nebo je to někde, nevím, jestli na Sicílii nebo na Sardinii, na jednom z těch ostrovů je tady modrá zóna v Evropě, tak jsou to zóny, kde se stáří považuje za něco jako úctyhodného, kde si toho všichni váží. Kde třeba dokonce vím, že na té Sardinii nebo Sicílii, malinka, no. přesně si nepamatuje tyhle detaily takzvané, tak je, když se staráš o někoho jako starýho, tak to nebereš, Ježišmarja, já se tady musím postarat o dětka, ale ty jo, já se mám, že se můžu starat o dědečka, jo? Že to berou jako výhru v loterii. Mm-hmm. Jo? A vlastně tenhle postoj ke stáří, to, že ti staří lidé jsou užiteční, že nám mají co jako předat, že tady jako chceme v té společnosti, hraje roli v tom, že potom ty lidi tam chtějí možná i žít dlouho, nebo můžou žít dlouho. Jo? A stejně tak na tom ostrově Okinawa až do smrti v podstatě ty lidi jsou aktivníma členama společnosti. To znamená, že mají ten svůj krámek, někde prodávají, účastní se všech těch věcí, kdežto v naší kultuře západní, neoliberální, často dochází k segregaci. Jo? Tady těchto lidí zavřeme někam do domova důchodců, řekneme jich, že jich starý plky a nás už nezajímají. Prostě pak je teda jednou za 14 dní z lítosti přijdem navštívit, jo. A prostě a pak jdem do prdela, už není to hezký pohled a nechcem s tím mít nic společného, ale takhle my fungujeme. A tohle, ale vtipný na tom je, že ten toho ageismu, to je v podstatě nějaká forma diskriminace, která nás všechny čeká, pokud budeme mít dost štěstí se dožít vysokého věku, ale nemáme potřebu ji řešit, protože teď je to ještě daleko, jo?
Jo. A když o tom tak mluvíš, já jsem si teďka uvědomila, že moje první stáž na vysoké škole, když jsem nastoupila na psychologii, byla v domově pro seniory. Mm-hmm. A já jsem tam chodila, chtěla jsem tam hrozně ráda, mě to teda bavilo. A možná to bylo i jako přístupem toho domova k těm starším lidem. No a já jsem si tam fakt všimla toho, že ty lidi, kteří mají děti, tak jsou jakoby nějak šťastnější tam. Mm-hmm. Jo, samozřejmě to jako vzorek, to se nedá generalizovat. Ale vypozorovala jsem, že ty, co ty děti nemají, nebo jde tam jako ten vztah se nějak nepoved a ty děti se nějak s nima nebaví, s těma staršíma, tak jsou tak nějak jako víc nešťastný, depresivní a nějak to hůř všechno nesou. A já jsem tehdy, si vzpomínám, že pro mě byl jako docela silný zážitek, takže jsem si řekla, tak já teda se tady od nich zkusím něco naučit a zkusím se odstřihnout od toho, že jsou to teda ty staří lidi, mm-hmm. kteří mají nějaký zkostnatělý názory.
Co ses naučila?
A zkusím si tam jít pro nějakou modrost a vzít si to teda, jo. Takže jsem tam tak naslouchala a přesně tady tenhle pohled na ty děti jsem tam jako tehdy vzala, protože já jsem tehdy měla to, co teďka se jako řeší furt. Nechci mít děti, nikdy mít nebudu, děti mít nebudu, budu si jet prostě nějakou svou kariéru, budu cestovat, víš, a prostě jsem to měla fakt nastavený, že takhle já to chci a prostě nejde přes to vlak a nebudu mít děti. A ve chvíli, kdy já jsem se tam tady jako s nima o tom začala bavit, tak si říkám, dobře, zkus teda být otevřená nějakým jako novým názorům, možnostem a zkušeností těch starších a poslechni si to. A já jsem to jako poslouchala a furt jsem tam slyšela, jak se tam pořád dokola opakuje to, že jako, že pokud mám tu možnost a půjde to tak, ať to jako zvážím.
Hmm. Takže ty jsi pořídila děti, abys na starý kolena mohla být šťastná.
Asi taky. No.
To zní jako si, dost sobecká motivace.
Ano, zní, jo, máš pravdu, no. Zní, uvědomuji si to. Není to totiž ale primární důvod. Jako primární důvod bylo, že jsem chtěla mít nějaký lidi, kteří jsou napůl já, napůl můj manžel, jo. Ale a prostě jsem chtěla s nimi mít pak rodinu, ale prostě víš, jako tehdy si pamatuju, že tohle pro mě byl ten zlom a že možná, kdybych tam nechodila, tak si furt možná jedu to svoje, nechci mít děti zatvrzelý a možná je nemám.
Mm-hmm. To je zajímavý. Hmm. Já jsem nikdy jako nebyla v domově důchodců. Měla jsem jako to štěstí, že v mém životě byly přítomný dvě babičky, jeden děda a všichni se dožili přes 90 let, takže jsem jako měla přístup k té starší generace a byly s náma jako doma, dožili
všichni. Moje prababička taky, jo, no, 97, jo, máme to tam
rodině. Všichni dožili doma a dokonce jako babička ještě na mě počkala den po narozkách, rozloučila se a pak noci umřela, jo. Takže já jsem jí měla ráda, já si pamatuju ty zvláštní pocity, když jsem za ní tam chodila a teď ona už ležela na té posteli a vždycky jsme se smáli a vypadly ty zuby, vypadly. A nebo jsme zpívali falešně nějaký písničky, nebo se mi ukazovala fotky ze Španělska, kde jsem tehdy žila. A mám na to jako hrozně hezký vzpomínky, ale zároveň v něčem ti moji prarodiče měli štěstí, že umřeli doma, protože to je že výjimka z pravidla. Většina lidí umírá v nemocnici v podstatě osaměle nebo s nějakou hodnou sestřičkou, která je chytne za ruku, ale jejich...
Říkáš osaměle, ale myslím, že ta osamělost je to, co vlastně jako je hodně spojený s tím stářím, ale... Podle mě je to právě kvůli tomu, jak my to tady máme ve společnosti nastavený, že jako stárnout je B. Mm-hmm. Chcem se od toho distancovat, nechcem to ani vidět. A proto tam tohle z toho vzniká, jo. Že bychom to neměli, jak nemusíme tolik řešit tu osamělost.
Jo, je to strašně zajímavý téma. Jo. Já se ještě malinko vrátím, že já jsem si studovala hlavně ty starý těla a hlavně ty těla starých žen.
A proč ty těla furt?
Protože to moje velký téma. Moje velký téma je, že mě je 40 letos, mi bude 40, takže za 10 let na mě přijde menopauza. Jo? A součástí mý identity, ať se tomu snažím bránit a sere mě, to je to, že mi lidi říkají, že jsem mladá a hezká. A já vím, že tohle začnu ztrácet, a tuhle sociální měnu. A chci se na to dobře připravit, abych pak nebyla šokována a zároveň tomu chci vzdorovat, protože mi to prostě přijde číp a laciný a protože to nechci jako podporovat. Jo?
Ale to je právě hrozně zajímavý, to, co říkáš, protože tohle je něco, s čím my se setkáváme jakoby i třeba u nějakých královen krás. Ale nemusí to být jenom, že jo? Máme tady případy jiných lidí, kteří jak zestárnou a nevypadají už teda atraktivně a mladě, tak nechcou chodit vůbec do společnosti, izolují se, protože byli zvyklí, že tohle je jejich hodnota. Moje hodnota je, že jsem krásná a mladá. Teď jsem o to přišla a co? Všichni to uvidí, jo, že nejsem.
Já si vzpomínám na svůj zážitek z nemocnice, kde když mi operovali rameno, tak jsem byla na pokoji s paní, která už nebyla mladá a nebyla ani krásná podle, jako byla velmi vzdálená ideálu krásy podle současných měřítek, no. Jo? A ona hodně času věnovala vzpomínání na to, jak kdysi byla mladá a krásná a jak cvičila, jak právě disciplinovala to svoje tělo a jak ti chlapi po ní šli, no, což mimochodem je taky takový jako zvláštní způsob, jestli my ženy se cítíme atraktivní nebo ne, tak z velké části to záleží na tom, jestli ti muži nám dávají najevo, že jsme atraktivní nebo ne. A tak tohle pro ní bylo strašně důležitý součást její sebehodnoty. Jestli pamatuju, jak se tam pokoušela flirtovat s nějakým mladým doktorem a ten byl v rozpacích z toho, protože už asi nebyla úplně v jeho hledáčku. A já jsem na to tehdy koukala a vzbuzovalo to ve mně takový... pocity, a nevím, možná trošku lítosti, že mě jako jí bylo líto, že to všechno, co měla, o to přišla a že si nedokázala po té cestě postavit nic jako dalšího, alternativního, co by jí neslo pak na tu cestu ještě dalších 40 let životem, kdy teda tady tuhle sociální měnu krásy, atraktivitu už nemáš, ale můžeš mít něco dalšího. Ale zároveň jsem si říkala, že to je jako těžký se toho vzdávat, když takhle jednoduše prostě můžeš okouzlovat, víš? Jako když se staneš psycholožkou, tak tomu, to je jako těžký, náročný, že jo? Musíš se, trošku se na tom nadřeš, ale jako být krásný, jako to dostaneš takový nějaký dárek a teď všichni se s toho můžou s prominutím posrat, jo?
No a ty jsi nepřemýšlela třeba nad svým povoláním, který by nebylo jakoby fixlý, protože já jsem to měla jako jednu z možností, víš? Já jsem totiž byla na té fakultě informatiky. A když jsem to pak měnila na psychologii, tak jako jeden z velkých benefitů bylo, samozřejmě to jsme pak zjistili, že když tady byl Petr Doležal, že to je mýtus, jo, ale pro mě jako jeden z velkých benefitů, kterým jsem tehdy věřila, bylo, že vlastně získávám tu zkušenost, takže čím budu jako starší, tak tím vlastně mě to půjde líp a možná v tom budu lepší, jo. Teď už teda bohužel vím, že to je jeden z mýtů, že to tak vůbec nemusí být. Ale a zatímco jsem vnímala, že v té informatice, že pak třeba časem přestanu nějak stíhat to chytat, a že mě předženou ty mladší a vlastně na tom jdu tratit, takže že tam to vlastně jako benefit není.
Jo. Já jsem takhle daleko se nekoukala teda. Jo, jakože tak daleko jsem se nekoukala, ale vím, že jsem jako hodně bojovala s tím, že když jsem přece hezká mladá blondýna, tak musím být blbá. Jo, ale pozor, u mě hezká mladá a ještě s ADHD, to znamená taková ta spontánně ukecaná, která nefiltruje, je trošku šílená a je infantilní, aka blbá, jo, prostě implicitní teorie osobnosti říká, že blondýna, která hodně mluví, moc jako si nehlídá, co říká a ještě hezká, tak bude
nejspíš. Má dlouhý vlasy.
Má dlouhý vlasy a ten její projev není úplně sofistikovaný, tak z největší pravděpodobností bude blbá. A tohle
jako, to se mi teda stávalo taky.
Jo, a tohle bylo jako hrozný těžítko na mém srdci, nebo jak to říct, doteď je to pro mě jako velký trigger, když vidím, že mě někdo považuje za blbou, tak to je jeden z největších triggerů v mém jak to říct, v mým ještě současným životě, že mám potřebu lidem ukazovat, ale já kurva nejsem blbá, ať ukážu, ty debile, ty seš blbej. Tak, zdravím všechny, kteří mě někdy považovali za blbou, především pana učitele matematiky Kubua. Hezký den.
Já jsem si říkala, jsme dlouho nikoho nebičovali konkrétně před pár minutama, tak to aspoň splnila.
Ale pojďme se vrátit zpátky, jo. My jsme se dostali úplně někam jinam. Já jsem jenom chtěla říct, že 5% populace odpovídá ideálu krásy, což je prostě úplně zvrhlý, protože nemáš šanci se k tomu dostat. Zároveň jako žena jsi prostě od malička jako hodnocená, jo, na tomhle, a od malička jsi v podstatě nějakým způsobem vedená k tomu, že potřebuješ posuzovat to své tělo a že s ním máš být nespokojená. Protože se tomu říká normative discontent, normativní nespokojenost. Pro nás ženy je normální být nespokojený se svým tělem a furt ho jako hejtit, jo, a hledat ty nedokonalosti a disciplinovat ho, ať už držením diet, nebo cvičením, nebo potom jak stárneš, tak pícháním různých věcí a krémičkama, k tomu, aby co nejvíce blíž žilo tomu ideálu, ale zároveň ten je nedosažitelný, takže pořád budeme mít tu frustraci a pořád budeme nespokojený. A v podstatě vem si, kolik jako úplně naprosto absurdního a zbytečného utrpení tohle generuje. Úplně zbytečný utrpení pro 95% žen, z nichž dejme tomu většina to nějak zvládne, jo? Že prostě si řekneš, no jak mám velkou prdel. Ale u nějaké z nich to pak jako vygraduje do toho, že reálně to ohrožuje na životě, že mají třeba poruchy příjmu potravy, že se nenávidí, že se na sebe nemůžou podívat, že prostě si přijdou nehodnotný, že se chcou třeba zabít. Jo? Tak, a to nejsme ještě zdaleka u stáří, to jsme prostě jako celoživotní kariéra ženy, nějakého buď vzdoru, seru na to, prostě budu chlupatá, tlustá, mrdám vám na to, anebo prostě nějakého, nebo někde mezi tím furt oscilujeme, že jo, prostě tak jo, teď se tady namažu krémem, tady se voholím, ať jste všichni spokojení a nekoukáte na mě divně, ale je to strašně zvnitřnělý v podstatě, jako ten boj se neodehrává až tak o tom, co vy si myslíte, ale co já si o sobě myslím, jako já si dávám hodnotu, jo. A teď v podstatě, když se dostanu k tomu stárnutí, tak všechny přirozený milníky v životě ženy způsobují to, že se pak stáváš takzvaně neatraktivní a hnusnou odpornou ve svých očích. Porodíš dítě, máš vyvalený břicho, tvoje prsa spadnou dolů a stanou se z nich psí uši, se tomu říká, že jo? A tvoje vagína se roztáhne. Všechno tohle je pro nás zdrojem frustrace a hnusu, přitom je to prostě přirozený. Jo? A to stejný potom v menopauze, hormonální změny způsobí to, že se ti ukládá tuk do jiných partií a zase jako tvoje kůže je křehčí, vrásky ti narostou na obličeji nebo se tam nějak vryjou ty rýhy, jo? A zase zdroj nějakého hnusu, něco proti čemu musíme furt bojovat. A pokud chceš jako se udržet jakž takž jako v té formě, tak v podstatě celoživotně musíš věnovat spoustu energie a prostoru tomuhle. Na úkor jiných věcí samozřejmě, že jo?
No to jo, no. To, co ty zmiňuješ teďka, vzpomněla jsem si, že jsem teď poslouchala podcast, to byla asi nějaká jenom jako epizoda, ne celý podcast, ale bylo to, jmenovalo se to MDŽ a mluvili tam ženský, i třeba političky a novinářky, jaký měli jako zkušenosti, no a zmiňovali tam mimo jiné, já už teda teď nespomenu, která z nich to tam zmiňovala, ale říkali, že vlastně takový přirovnání, že aby se dostala do politiky, tak se musí slíknout do plavek a naráželi na to tím, že teďka vyhrála Miss World Češka a že vlastně šla nějak jako, já nevím, jestli do poslanecké sněmovny, nebo prostě byl někde nějaký meeting, já se nespomenu kde, jo. A že se všichni ti politici mohli přetrhnout, aby se tam s ní vyfotili, protože je krásná, hezká, že jo? Ale prostě, když pak máš nějaký ty političky, který stárnou a jsou třeba jako chytrý, vzdělaný a tak, tak tam už tohle to prostě jako nevzniká. Tam naopak musí poslouchat nějaký sexuální narážky, jak ti přijou, aby tě migranti znásilnili a že prostě máš hrozný děti a že chudá. Jo, to je takový zajímavý paradox mimochodem, jo? Že ty političky prej teda jako poslouchají buď to, že že chudáci tvoje děti nikdy si neměla mít a ty, co děti nemají, tak jim říkají prostě, jak to, že nemáte děti, co jste to za člověka, jo? Tak proč se vyjadřujete do politiky, když nemáte děti? Že vlastně je to jedno, co uděláš. Mm. To bylo, a to jsme trochu odběhli.
Hele, ani ne. Mně jako, ono se říká, že krása je nějaká sociální měna, jo? A samozřejmě, když ji máš a dostaneš ji v té přesné míře, seš ten 5% mutant, jo? Seš ta modelka, tak já se nedivím těm holkám, že jdou a využijou to a udělají ze sebe produkt a vydělají si na tom hezký peníze a slávu a potom díky tomu můžou jako mít pohodlný život. Já bych to možná udělala taky dost možná, jo? A takže za mě na té individuální úrovni tomu rozumím. Teď to, co je jako vlastně smutný, že pro spoustu lidí tohle je, to je ta jediná hodnota ženy, kterou má vedle toho mateřství. A cokoliv dalšího už to je jedno, jo? Vždycky to můžeme shodit ze stolu tím, že nejseš dost hezká, dost atraktivní, dost se nestaráš o svoje děti. Vždycky tě můžeme prostě kopnout do břicha tady těmhle úplně odpornýma argumentama, no. A vlastně myslím si, že my si to ještě neuvědomujeme, protože pořád, jo, prostě pořád ještě nejsme v tom věku. Mm-hmm. Pořád ta neviditelnost na nás nedopadá s takovou razancí a možná i tím, že o tom teďka mluvíme a naše generace o tom asi bude mít potřebu víc mluvit, tak se to snad bude malinko proměňovat, ale ty ženy, které jsou v tom věku 50 plus, 60, si myslím, že to často můžou jako pociťovat jako něco silného. Nevím, možná jsme se mohli zeptat někoho.
Mohli jsme se zeptat, ale vlastně teď se ti svěřím s něčím, co já pociťuju od nějakých mých, asi bych řekla třeba 14, jo.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem a v druhé půlce epizody uslyšíte třeba tohle.
Ale to, co já si pojím jako takovou tu hrůzu toho stárnutí, že ze mě jednou bude prostě taková ta žena. To já miluju tady tyhle typy autorit. Právě proto, já neříkám, že to, že já mám problém s autoritama, ale oni se mnou, protože pro mě to nejsou, jako pro mě to není ta autorita. A vidíš, já na to narazím. Je to nějaký ageismus, který já si asi nesu, ale pro mě není stáří jako to není zásluha. Stejně jak mládí není zásluha. Není. Proto nevím, proč bych si měla, víš, a já na to jako narážím. Je to jako, jak tomu cítím odpor, nějaký možná i rebelství, ale proč bych to měla jako...
Jo. Ten rozdíl je ne, že nenávidím boomer jako lidi narozený v nějakém období, ale nemám ráda boomer kulturu, prostě nesouzním s ní a nějakým způsobem jako se... Jo, neidentifikuju se s ním, není mi to vlastní, není mi v tom dobře, jo. Takže je to...
Nebylo to jako to hlavní téma, ale mě to stejně zaujalo a to bylo k těm boomerům a k tomu, k mladé generaci, jako k Gen Z přímo, že jak byl covid, a to teda mě přijde jako dost hnusný, jo.
Jsme Olinka
a Eva. Jsme Psycho Bitches a obšťastňujeme vás každý 14 dní v našem podcastu, aby to celý nebyla jenom ego honika, ale dlouhodobě udržitelný projekt. Abychom mohli v téhle zasloužilé práci pokračovat, tak potřebujeme od vás ještě jednu ingredienci.
Prachy! Prachy! Hledáme fanatický fanoušky, který budou ochotní nám poslat, prosím pěkně, 120 korun měsíčně. Ano, slyšíte dobře, jen 120 korun. Jsme drsný Psycho Bitches, ale nejsme zlatokopky.
No, zprovoznit tenhle láskyplný čin můžete přes Spotify, Hero Hero nebo Forendors. A když se nám podaří nahrabat do prasátka docela dost drobáků, tak máme v plánu velký věci.
Třeba natáčet pro vás ostudu a osvětu každý týden. Chcete? Chcete!
Tak dokažte, že jste opravdickým fanatickým fanouškem a šup na Hero Hero, Spotify nebo Forendors, upsat nám svou duši a pošlete těch 120 kaček měsíčně.
Jo, a pokud jste boháči a máte chuť nám darovat víc, pište na mail laskavedamy@gmail.com. Neštítíme se ničeho, chceme točit trháky a potřebujeme vaše kačáky.